No niin, tervetuloa taas uuden Jamavi-luennon pariin. Ja tällä kertaa tosiaan pyritään tekemään summamuuttoja, laskemaan sille rediabiliteetti ja katsomaan myös se standardointi. Eli paljon tärkeitä asioita tällä luennolla, mutta ei ole hirveän vaikeita, ei tarvi huolestua. Ja heti ensinnäkin yksi asia, jonka olen unohtanut aiemmin mainita, mahdollisesti on, että nämä analyysit täältä tosiaan tallentuu tähän samaan tiedostoon. SPSS, jos olette käyttänyt, niin siinähän nämä, esimerkiksi nämä analyysit tulee erilliseen ikkunaan. Tulee toiseen ikkunaan, output-ikkunaan, ja ne tallennetaan erillisinä outputteina. Mutta Jamovissa on vaan tämä yksi ikkuna. Ne analyysit tallentuu tähän samaan kuin tämä data. En tiedä sitten, onko tämä hyvä vai huono. Kai se vähän riippuu tilanteesta ja preferensseistä. Mutta nämä saa tosiaan oikealla klikkaamalla joko kopioitua tai vietyä erillisenä tiedostona. Group tarkoittaa siis useamman näistä. Image on, että otat yhden noista vaan kuvana. Analyysi ottaa tämän yhden analyysikokonaisuuden. Ja all tietenkin kaikki. Ja täältä saa myös nämä samalla tavalla poistettua. Eli jos teette jonkun turhan, mitä ette tarvikaan vahingossa tai tahallaan, tai sitten huomaatte, että no ei näitä enää tarvita, niin kun tässä vaiheessa näitä nyt ei enää käytetä, niin voitte käyttää tuota all ja remove, niin saatte ne kaikki vanhat sieltä pois. Se vaan tuollaisena huomiona, mutta mennään siihen summamuuttujan tekoon. Ja katsotaan ensin se summamuuttujan teko ja katsotaan sitten se reliabiliteetin laskeminen. Yleensähän me voitaisiin mennä ehkä toisinpäin, että katsotaan ensin se reliabiliteetti ja sitten se summamuuttuja, mutta mennään nyt tekemään ensin summamuuttuja. Ja tehdään se tälle, milläs me tehdään se? Tehdään se tälle määrällisten kokemukselle. Eli näitä oli 4 noita väittämiä, jotka on samalla asteikolla, eli usein melko usein jonkin verran, en juuri lainkaan. Ja tämä kokemushan oli vähän erilainen. Eli koska tämä on eri vastausasteikolla, tässä on vastaajat saanut vain kyllä tai ei, niin me ei tätä voida sinne keskiarvosummamuuttujan noiden muiden kanssa ympätä, koska silloinhan tämä laskisi kaikkien keskiarvoa huomattavasti alaspäin. Koska täällä vaan maksimivastaus on 2 siinä, missä näissä muissa maksimivastaus on en juuri lainkaan, eli 4. Joten tehdään näistä 4 summamuuttuja. Miten se tapahtuu? Pistetään osoitin vaikka tuohon ja pistetään add variable ja computed variable ja insert. Silloin se saadaan tuohon kohtaan. Eli aina se menee sen, insert menee sen taakse, joka olette valinnut. Oli se sitten data, computed tai transformed. Ja annetaan tälle nimeksi vaikkapa summa ja määr koke. Ja kuvailuksi vaikkapa summa muuttuja määr koke 1-4. Ja nyt avataan täältä tämä formula editor ja täältä löytyy näitä tosiaan eri vaihtoehtoja ja otetaan täältä mean. Eli se laskee kaikkien valittujen muuttujien keskiarvon meille. Tuplaklikataan siitä. Sen jälkeen täältä oikealla puolelta olevasta valikosta valitaan sinne tuo määr koke 1, sitten pilkku. Tässä pitää aina muistaa laittaa tuo pilkku tuonne väliin, jos te herjaa teille se tämän summamuuttojen laatimisen jälkeen jotain virhettä, niin katsokaa ensimmäiseksi, että oletteko varmasti laittanut pilkun jokaisen väliin. Pistetään nämä 1-4 sinne. Ja sitten me saadaankin täältä summamuuttuja. Eli mitä tässä nyt on tehty, on, että ollaan laskettu jokaiselle vastaajalle keskiarvo näiden 4 vastauksen perusteella. No ensimmäinen, mitä huomataan, on, että vastaajat, joilla on puuttuvia tietoja, niin kuin tässä esimerkiksi tämä joku vastaaja numero 12, ei ole vastannut lainkaan tähän 4. väittämään, joka kuvasi siis, kuinka usein törmäät määrällisiin tutkimusmenetelmiin muualla kuin työssäsi tai koulutuksessasi, niin ei ole vastannut tuohon väittämään lainkaan, joten sille ei ole tuota keskiarvoa laskettu. Niin jos näitä tällaisia vastaajia on paljon, ja me haluttaisiin ne kuitenkin mukaan sinne meidän aineistoon. Meillä ei ole tarpeeksi vastaajia analyyseihin, jos nämä kenellä on puuttuvia tietoja, ei ole mukana meidän summanmuuttujassa, me ehdottomasti tarvitaan ne sinne. Niin mitä me voidaan tehdä on, palataan tähän formulaan ja laitetaan tänne sulkeisiin viimeiseksi väittämäksi ignore alaviiva missing on -1. Ja mä oon huomannut, että se on ihan sama, onko siinä -1 vai 6 vai minkä luvun te laitat tuonne ignore missing, mutta toi formula siinä on tärkeämpi. Nyt sä ette tänne yhden desimaalin ensinnäkin lisää kaikille. Sitäkään mä en oikein ymmärrä, että miksi se tekee noin, mutta niin se vaan tekee. Mutta nyt se on laskenut keskiarvon kaikille näille, kenellä on puuttuvia arvoja jäljellä olevien muuttujien perusteella. Eli nyt se on laskenut sen keskiarvon sitten näiden kolmen väittämän avulla, koska tuota viimeistä väittämää sille ei mitään arvoa ole. Puuttuvan tiedon käsittelyyn, niin kuin tässä tapauksessa on siis puuttuvasta tiedosta kyse, tilastomenetelmillä on muutamiakin eri tapoja ratkaista. Se voidaan esimerkiksi korvata tämän muuttujan, eli määrällisten kokemusten nelosmuuttujan, keskiarvolla. Eli laskettaisiin keskiarvo vastaajille ja sitten pistettäisiin se keskiarvo tälle henkilölle. Mutta se on puuttuvan tiedon käsittelynä vähän ehkä, no sanoisinko, karkea keino ratkaista se, koska silloinhan me väitetään, että tämä vastaaja on varmaan tarkoittanut tätä niin kuin keskitason vastausta jättämällä sen tyhjäksi, mutta mehän ei tiedetä, mikä se vastaus siellä oikeasti olisi. Olisiko se ollut keskiarvo vai olisiko se ollut esimerkiksi jompikumpi ääripää, mitä se olisi sinne vastannut. Eli jos me korvataan se keskiarvolla, niin silloin me annetaan sille joku vastaus, jota se ei oikeasti ole vastannut. Ehkä tämä on parempi tapa tämä, kuitenkin tämä, että jätetään se puuttuvaksi ja lasketaan keskiarvo jäljellä olevien periaatteella. Sekään ei ole täydellinen ja on olemassa vähän hienompiakin keinoja, mutta niitä ei tällä kurssilla käydä ja itse asiassa niihin Jamovi ei edes pysty. Joo, noita ei ollutkaan muita puuttuvia tuossa. Näin me lasketaan siis keskiarvosumma muuttuja. No, joskus me ei haluta tuota keskiarvosumma muuttujaa, joka siis tämä on. Laitetaan siihen nyt eteen selkeytykseksi KA-sum. Vaan me halutaan ihan tavallinen summamuuttuja. Eli muistutukseksi keskiarvosummamuuttujassa otetaan siis kaikkien väittämien keskiarvo, lasketaan yhteen, jaetaan väittämien määrällä tai muuttujien määrällä. Ja summamuuttujassa lasketaan vain yhteen ne pisteet. Ja katsotaan, miten tehdään tavallinen summamuuttuja. Ja se on taas add ja insert, computed. Ja nyt täältä valitaankin listasta tämä summa tähän formulaan. Ja otetaan sinne nyt tuo määräkoke 1, taas pilkkuero väliin, 2, 3, 4. Ja nyt tällaisen muuttujan teoriassa voitaisiin ottaa mukaan tuo vitonenkin, koska tässä halutaan vain laskea yhteen. Sillä ei ole väliä, että mikä vastausasteikko on, koska me ei olla ottamassa tästä keskiarvoa. Et vaikka vastaaja saa niitä pieniä arvoja, jotka ikään kuin laski sitä keskiarvoa alas, mutta nyt ollaan laskemassa vaan niiden pisteet yhteen. Eli esimerkiksi jos on justiinsa joku testi, jossa 10 pisteen raja tarkoittaa jotain hyvää työhyvinvointia tai tässä tapauksessa kokemusta määrällisistä tutkimuksista, niin tällaisessähän sillä ei ole väliä, vaikka tämä vastausasteikko on eri. Ja nyt me saatiin tänne summamuuttuja, jossa siis on laskettu vain yhteen vastaajien pisteet. Ja vastausasteikkohan tässä mulla oli ehkä vähän huono. Tämä oli vähän käänteinen vastausasteikko ikään kuin, eli pienet arvot näissä kaikissa väittämissä. Pienet arvot kuvastaa sitä, että vastaaja on käyttänyt määrällisiä tutkimusmenetelmiä paljon. Ja suuret arvot kuvastaa, että ei ole. Ja sama juttu on näissä muissa suhtautumisissa. Pienet arvot kuvastaa täysin samaa mieltä olemista ja suuret arvot eri mieltä olemista. Eli myös siis näissä kahdessa se pätee. Koska vastausasteikkoa nämä ei mitenkään käännä. Toinen laskee sen vaan yhteen ja toinen laskee keskiarvoon. Eli tässäkin, mitä pienemmän luvun vastaaja on saanut, sitä enemmän hän kertoo, että hänellä on kokemusta noista määrällisistä tutkimusmenetelmistä. kertaa, ja tässä yhteydessä me ei tosiaan tätä tavallista summamuuttoja tarvita, käytetään vaan noita keskiarvosummamuuttoja, joten tämä voidaan poistaa. Eli oikealla klikkaus ja delete, niin saadaan se lähtemään sieltä. No mitä seuraavaksi katsotaan? Katsotaan se luotettavuuden tarkastelu, eli reliabiliteetin tarkastelu. Ja tämä tapahtuu täältä faktoriosiosta ja reliability analysis. Sieltä aukeaa tällainen valikko. Ja täällähän nyt sitten on mukana Cronbachin alfa ja McDonaldin omega. Niin kuin sanoin, ne on varmaan kaksi yleisintä. Cronbachin alfa on silloin vähän pidemmät perinteet ja joillain tieteen aloilla sitä käytetään vieläkin enemmän, mutta McDonaldin omegaan olen itse oppinut, että se on vähän parempi, vähän uudempi, joten valitaan ne, tai valitaan se statistiikaksi. Usein ne kyllä antaa aika samankaltaisen tuloksen ja se voi olla ihan hyväkin tarkastella. No mitä muuta täältä saadaan, niin täältä saadaan tältä puolelta mukaan omega- ja alfa-arvot, jos joku muuttuja jätetään pois. Ja tämähän on hirveän hyödyllistä tietoa sinällään, että nyt se analyysi kertoo meille suoraan, että sulla on mukana joku muuttuja, jota ei kannata käyttää, koska tämä muuttuja laskee luotettavuutta. Eli se sisäinen konsistenssi, vastausten sisäinen yhdenmukaisuus kärsii siitä, että siellä on mukana väittämä. Tämä yksi väittämä on huono tai yksi väittämä ei ole samansuuntainen. Ja nyt otetaan täältä nämä määräkoke 1-4 kokemusmäärällistä tutkimusmenetelmistä ja heitetään ne tolle puolelle. Näitä voi myös tuplaklikata, jolloin ne hyppää tonne, ja sitten vastaavasti täältä tuplaklikata tai tuosta nuolesta, niin saadaan niitä liikuteltua. No mitä me täältä katsotaan, on tietenkin tämä Scale Reliability Statistics, joka on siis se luotettavuus, joka me näillä muuttujilla saadaan. Ja sieltä nähdään, että ne on molemmat aika hyvät, sekä alfa että omega-arvo. Omega saa usein ehkä hieman korkeamman arvon, se on muistaakseni vähän anteeksiantavampi se sen laskukaava, mutta molemmat ovat ihan hyvät. Ne raja-arvonahan voidaan pitää 0,6 tai 0,7, jotain sellaista suurin piirtein. 0,8 on jo hyvä, se riittää mainiosti. Ja täältä itse asiassa nähtäisiin, että jos me tiputettaisiin tuo määrällinen kokemus 4 pois, niin me saataisiin vielä parempi omega- ja alfa-arvo. Eli se nostaa sitä luotettavuutta vielä lisää. Nyt voidaan tietysti tarkastaa, että no, mikäs tämä oli tämä nelosväittämä. No tämä oli tämä, että kuinka usein törmäät muualla kuin työssäsi. Nämä muut oli kuinka paljon kokemusta, kuinka paljon hyödynnät artikkeleita osana työtä tai koulutusta ja kuinka paljon hyödynnät tutkimusmäärällisiä tutkimusmenetelmiä, kuinka paljon hyödynnät tutkimusmenetelmiä käyttäviä artikkeleita. Joo, eli tämä nelonenhan oli sinällään, tämä on vähän eri asiaa, koska noin kolme ekaa liittyy sinällään työhön ja koulutukseen, ja tämä nelonen liittyy sitten enemmän vapaa-aikaan ja muuhun elämään. Eli usein, jos on nyt just tällainen kyseessä, että on mittari, jossa on yksi väittämä, on vähän eri osa-aluetta elämästä tai mitä tahansa, niin se näkyy myös näissä vastauksissa, että se ei ole ihan yhtä johdonmukaisesti. Ei mene ihan yhtä johdonmukaisesti ne vastaukset. Eli johdonmukaisuudella siis sitä tarkoitan, että täällä vastaa paljon, paljon, paljon ja sitten melko usein jonkin verran koko rivin täydeltä ja melko paljon, paljon, jonkin verran. Yksittäiset vastaukset siis ei välttämättä meille sitä koko kuvaa anna, mutta isossa kuvassa siis tähän nelosväittämään ne vastaukset ei välttämättä mene ihan yksi yhteen samalla tavalla kuin näissä kolmessa aikaisemmassa. Joo. Sitten me voidaan täältä ottaa myös keskiarvot mukaan. Silloin nähdään keskiarvo tässä uudessa mittarissa. Eli scale tarkoittaa tätä uutta mittaria, joka me ollaan luotu jo. Mutta jotta tässä vaiheessa ehkä oltaisiin pohtimassa, että halutaanko me luoda eli tämän uuden summamuuttujan, keskiarvosummamuuttujan. Keskiarvo on siis 3,11 ja täältä saadaan keskiarvot myös näille yksittäisille väittämille. Keskihajonnat saadaan myös ja item rest correlation näyttää siis esineiden näiden yksittäisten väittämien välisen korrelaation toisiinsa. Niitä nyt ei välttämättä tarvitse tarkastella niin paljon. Mikä reliabiliteettianalyysi on kiva, että tämä on oikeastaan se tärkein. Ja noin alfatkin voi vielä ottaa pois, yleensä käytetään vain yhtä, eli käyttäkää te vaikka sitä omegaa. Se on aika hyvä. Eli tämä on ainoa, mitä te tarvitsette tietää. No testataan tämä sama reliabiliteettianalyysi nyt tällä laadsuht-muuttujalla. Ja otetaan nyt vaan ne alkuperäiset. Eli laadsuht 1, laadsuht 2, ei käytetä tuota reversiä, mikä ollaan tehty. Laitetaan sinne nyt tämä laadsuht 3, laadsuht 4 ja toi laadsuht 5. Ja nyt me saadaan luotettavuudeksi 0,3. Eli sehän on aika heikko. Mutta tässä on nyt se kiva juttu. Tämä kertoo meille suoraan, että kolmonen ja vitonen näyttäisi olevan negatiivisesti korrelaatiossa näiden muiden muuttujien kanssa, näiden muiden muuttujien muodostaman summamuuttujen kanssa. Ja luultavasti se kannattaa kääntää, tai ne kannattaa kääntää. Eli tämä reliabiliteettianalyysi kertoo meille suoraan sen. SPSS se ei muistaakseni tällaista huomiota meille anna, mutta yleensä se huomataan, että jos nämä väittämät on mitenkään järkeviä ja niiden tulisi korreloida keskenään positiivisesti, niin kyllä se huomataan, jos siellä on näin pieni luotettavuus, että jotain vikaahan siellä on. Joten otetaan ne kolmonen ja vitonen pois ja laitetaan tilalle nämä kolmonen ja vitonen, jotka on käännetty. No sillä saadaan 0,7, mikä on jo ihan hyvä. Se on ihan riittävän hyvä. Täältähän saadaan myös laitettua reversikoodattua ne suoraan. Eli jos meillä olisi ne alkuperäiset, otetaan taas ne kolmonen ja vitonen. Ja se ehdottaa, että ne pitäisi kääntää. Me voidaan täältä suoraan pistää ne reverse scaled items. Ja nyt se ikään kuin kääntää ne meille suoraan tässä ikkunassa, jos me ei olla tällaista käännöstä vielä tehty. Eli näin me saataisiin tarkastettua, että no mikä se luotettavuus olisi, jos me käytettäisiin näitä käännettyjä esineitä. Ja täältä saadaan itse asiassa vielä tallennettua keskiarvo tai summa, jos haluttaisiin. Meniköhän ne silloin tänne? Joo, kyllä täällä näkyy siis keskiarvomuuttuja ja summamuuttuja. Se tallentaa ne siis tämän reliabiliteettianalyysin kautta täällä. Ja tässä näkyy selitteenä keskiarvo summa laskettuna muuttujille laadsuht 1, 2, 4, reverse 3 ja reverse 5. Eli näinkin kautta saadaan tehtyä keskiarvosumma muuttuja tai summa muuttuja, kumpi nyt halutaankaan, tämän luotettavuusanalyysin tarkastelun yhteydessä. Ja minkä unohdin mainita, ainoa tosiaan tässä menetelmässä sitten, jos lasketaan se summa muuttuu ja tätä kautta, että tehdään se reliabiliteettianalyysistä, niin silloinhan se ei ota huomioon nyt näitä puuttuvia arvoja. Eli kannattaa varmaan tehdä ne kuitenkin sitä manuaalista kautta, eli täältä vaan add ja insert, koska sitten saadaan otettua ne puuttuvat arvot sinne myös mukaan. Eli nyt seuraavaksi, mitä siis teidän tulee tehdä, on tehdä keskiarvosummamuuttujat tällä mallilla, niin kuin tehtiin tässä yhdessä, eli insert ja computed. Ja tätä samaa systeemiä käyttäen keskiarvo, eli mean sinne ja sulkeisiin nuo kaikki, ja sitten ignore missing on miinus yksi perää. Niin tämä nytten näille laadsuht-muuttujille, mä tuon tein juuri äsken siis itse, sitten laadtut-muuttujille, määrsuht-muuttujille, määrtut-muuttujille ja sitten vielä postmäärsuht- ja postmäärtut-muuttujille. Eli samalla tavalla nytten. Ja muistakaa katsoa nyt, että otatte varmasti ne käänteiset muuttujat sinne mukaan. Ei niitä siis niitä näitä, mitkä ei ole käännettyjä, mitkä tulisi olla käännettyjä. Tehkää niille kaikille keskiarvosumman muuttujat ja voitte myös tarkastella ne kaikkia muuttujien reliabiliteetit. Joo, eli nyt pitäisi olla kaikilla nämä keskiarvosumman muuttujat tehtynä. Niitä tulisi olla siis 1, 2, 3, 4, 5. 6 ja 7 kappaletta. Elikkä, mihin mennään seuraavaksi on nyt sitten siihen standardointiin. Eli meillähän on nyt näitä summamuuttujia, ja summamuuttuja tosiaan voidaan kohdella välimatka-asteikollisena, ja Jamovikin sen on automaattisesti meille välimatka-asteikolliseksi merkannut. Tuossa näkyy tuo symboli edessä, eli se on välimatka-asteikollinen. Siitä me voidaan jo tehdä standardointi. Niin, tuosta oikealla, ja sieltä taas transforma. Ja taas siellä on se pallura viitaten siihen, että se on muutettu tuon aiemman perusteella. En ole ihan varma, onko noita palluroille väreillä joku yhteys sitten ikään kuin siihen alkuperäiseen muuttujaan, mutta ne värit on niin haaleet, että ei niitä oikein tahdo erottaa. Tehdään tälle tosiaan standardointi. Nyt meillä on se, tällä hetkellä se on identtinen tuon aiemman kanssa. Käytetään täällä, tai itse asiassa laitetaan sille nimeksi ZKAsum. Eli nyt kun meillä on noita keskiarvosummamuuttujia, niin katsotaan se standardointi, mikä edelliseltä luennolta vähän jäi. Eli välimatka-asteikollisena voidaan kohdella tällaista keskiarvosummamuuttujaa. Ja Jamovihan on se meille välimatka-asteikolliseksi myös merkannut tuolla symbolilla tuolla edessä. Eli vaikka se nyt ei varsinaisesti ole välimatka-asteikollinen muuttuja, muuttujahan ei voi saada ihan mitä tahansa arvoja, niin kuin tämäkin on laskettu vaan tuota viiden muuttujan perusteella. Siellähän nyt ei mitä tahansa voi tulla, mutta sitä voidaan kohdella välimatka-asteikollisena muuttujana. Eli tehdään sille standardointi nyt. Tuolta hiiren oikealla ja transform. Nyt se tuo meille kopion siitä. Se on täysin samanlainen muuttuja, täysin identtinen. Ja nyt laitetaan sinne eteen standardoinnin merkiksi Z. Mä tykkään yleensä laittaa aina ton kaikki tollaset reverset ja tällaiset tuonne alkuun ennen sitä muuttujan nimeä. Ihan vaan sen takia, että sitten sen näkee aika nopeasti tosta, että mistä on kyse, koska se on nyt muiden joukossa. Jos tää Z olisi täällä viimeisenä ja ne muuttujat olisi vierekkäin, niin eihän sitä nähtäisi, että kumpi näissä nyt on kyseessä. Niin kuin tästäkin huomaatte, tämä alkaa jo nyt paisumaan pikkuhiljaa nämä nimet jo vähän liian pitkiksi. Voitte nimetä ne jotenkin järkevämmin. Mä en nyt jaksa miettiä mitään muuta. Ja laitetaan sinne kuvailuksi, että standardoitu summamuuttuja. Eli tehdään sille nyt uusi muuttuja muunnos. Täältähän näkyy nämä meidän vanhat. Mutta näähän ei tässä tapauksessa nyt toimi, vaan tarvitaan jotain ihan muuta. Eli create new, ja laitetaan siihen nyt standardointi. Ja tänne sitten tarvitaan funktioksi. Funktioksi, missä se nyt on? Z, tai sitten toinen vaihtoehtohan tälle oli, mikähän se olikaan. Oli myös joku toinen, joka teki, oliko toi scale? Scale on jo sama, eli returns the normalized values of set of numbers. Eli teksti on täysin sama. Tässä on hirveän kiva tässä Jamovissa, täällä on ylipäätään tämä selitysteksti, mikä kertoo meille, että mitä nämä tekee. Molemmat tekee siis täysin saman asian. Valitaan vaikka toi Z. Ja sitten mitä me tehdään on, siirretään noi sulkeet silleen, että saadaan se source sinne sisälle. Ja muuta ei tarvikaan tehdä. Se on näin helppoa. Siinä meillä on standardoinnin muuttuja, tai tämä muuttuja muunnos, jota voidaan nyt sitten käyttää kaikissa näissä standardoinneissa tämän jälkeen. Eli se vaan ottaa sen alkuperäisen muuttujan ja standardoi sen, eli laskee jokaisesta muuttujasta tämän arvon, 2,8 esimerkiksi tällä jokaiselle korjaan osallistujalle, esimerkiksi tälle ykkösosallistujalle 2,8, miinustaa siitä keskiarvon, mitä kaikki vastaajat on saanut tässä näin, ja jakaa sen keskihajonnalla. Eli silloin me saadaan z-pisteet, ja näin me saadaan joka vastaajalle laskettua normalisoidut pisteet. Eli nyt ne on täydellisellä normaalijakaumalla nämä. Mikäs virhe siellä oli? Mulla on tuossa yksi tallennuspalkki, niin mä en nähnyt, mitä se sanoi siellä. Mutta, eli nytten tässä tapauksessa siis positiivinen arvo kuvastaa, että vastaaja on vastannut jotain yli keskiarvon, ja negatiivinen tarkoittaa, että vastaaja on vastannut alle keskiarvon. Ja nyt voitaisiin seuraavaksi heti katsoa täältä Exploration Descriptives, ja katsotaan vähän, miltä tuo meidän normalisoitu muuttuja nyt näyttää. Joo, keskiarvo on aika lähellä nollaa, koska mennään jo niin kuin potenssilukuihin. Potenssi miinus 16, eli todella lähellä nollaa. Usein sitä nollaa justiinsa ei välttämättä saada. Normalitytestikin sanoo meille, että arvo on 0,961, eli jos tämä olisi alle 0,05, niin silloin olisi kyseessä ei-normaali muuttuja. Se on noin iso luku, eli se on melkein niin lähellä normaalia kuin mitä saadaan. Tätä voidaan tarkastella myös täältä plots-osiosta, esimerkiksi histogrammilla ja density-kuviolla. Mä en tiedä, minkä takia Jamovi tekee tämän tälleen, että siitä puuttuu toi nollan palkki kokonaan. En osaa sitä sanoa, mutta saadaan tosiaan tällainen aika normaalin näköinen data. Ja tosiaan niin kuin Shapiroviksikin sanoi, se on ihan normaali, vaikka tässähän ikään kuin näyttäisi olevan kaksi huipukas. Mutta tämä johtuu ihan vaan tästä Jamovin tavasta kuvata tämä. En tiedä miksi. Tuo density-kuvio ehkä on vähän parempi kuin tuo histogrammi tässä yhteydessä. Se näyttää vähän paremmin sen, että minkä näköinen data se on. Myös QQ-plots näyttää aika samaa tulosta. Eli tuossa olisi täydellinen normaalijakauma tuossa viivalla, niin aika hyvinhän nuo residuaalit asettuu nyt sille normaalijakaumalle. Eli tätä kautta saadaan nyt standardoitu summamuuttuja. Ja tehdään vielä se sama tuolle toiselle. Loput saatte sitten tehdä itsenäisesti. Eli täältä tämä KA-sum laaditut. Sille oikea klikkaus. Transform, pistetään sinne eteen standardoinnin merkiksi Z. Ja täältä using transform standardointi. Se on näin helppoa. Ja nyt voidaan palata vaikka tänne taulukkoon, descriptive-taulukkoon ja vaihtaa täältä tämä toinen sinne tilalle. Laitetaan nyt tämä laaditut sinne. Ja sehän sanoo aika sitä samaa asiaa. Eli keskiarvo on aika lähellä nollaa, keskihajonta saadaan tasan yhteen. Ja normaali jakauma on Shapiroviksin mukaan aika selkeästi saavutettu. Näin saadaan tehtyä standardoidut muuttujat. Eli nyt tämä sama standardoinnin voisitte tehdä vielä tälle KA-sum määrsuht, sitten se määrtut ja post, määrsuht, post, määrtut. Tehkää niille nyt seuraavaksi ne standardoinnit. Pausettakaa video siksi aikaa. Eli nyt tämän luennon lopuksi teillä pitäisi olla kaikki nämä keskiarvosummamuuttujat, näitä oli siis 7, ja niistä sitten standardoidut summat. Tai ei tarvitse standardoida tätä määrällisten kokemusta. Sitä ei tarvitse standardoida, mutta nuo kaikki muut 6, eli laadullisiin suhtautuminen, laadullisten tutkimus, nämä näistä standardoidut määrällisiin tutkimus ja sitten postmäärällisiin suhtautuminen määrällisiin tutkimus. Niistä kaikista pitäisi olla keskiarvosumman muuttujat ja standardoidut muuttujat. No sitten ihan lopuksi haluan vielä mainita, että miten tämä raportoitaisiin. Niin tämä voisi olla yksi esimerkki raportoida siis tämä asia. Eli suhtautumista laadullisiin tutkimusmenetelmiin kohtaan mitattiin 5 väittämän avulla. Kerrotaan, mitkä ne väittämät on. Sanotaan, mitkä väittämistä on ollut käänteisiä. Tämä on myös liittyy edellisen luennon sisältöihin. Ja sanotaan myös, että väittämistä muodostettiin keskiarvosumma, mutta jonka luotettavuus osoittautui McDonaldin omaikalla laskettuna kohtalaiseksi. Ja jos tarvittaisiin sitä standardoitua muuttua, niin tähän loppuunhan voitaisiin vielä kirjoittaa, että keskiarvo summa muuttuja standardoitiin varianssianalyysiä. Jotenkin näin voitaisiin raportoida tekstissä tämä nyt osuus. Viime luennon noi käänteiseksi koodaamiset ja nyt tämän luennon nämä summanmuutto- ja reliabiliteettiasiat. Hyvä. Tässä kaikki siis tältä erää. Nähdään seuraavalla luennolla. Moi moi!